Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o egipatskom piscu Nagibu Mahfuzu. Povod je upravo objavljena zbirka kratkih priča Šapat zvezda u izdanju samizdata B92. Ovo su inače izgubljene priče jer su otkrivene nedavno zahvaljujući Mahfuzovoj ćerki Kalsum. Nagib Mahfuz je jedan od najistaknutijih autora u savremenoj arapskoj književnosti. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1988. godine. Napisao je preko 50 romana i zbirki kratkih priča. Gost emisije dugogodišnji šef katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Rade Božović. Ove godine obeležava se nekoliko jubileja iz života i književnosti norveškog pisca Henrika Ibsena. U autorskom tekstu književnici i prevodilac Danica Diković-Urgus govori o Ibsenu. I pri kraju emisije čućemo esej Bojana Belića posvećen poeziji Davida Parka Barnica. I kao što sam u uvodu nagovestila, govorimo danas o egipatskom piscu Nagibu Mahfuzu. On je prvi Nobelovac arapske kulture, svojim književnim delom dodaje četvrtu piramidu na kulturnoj mapi grada na Nilu. Svoj životni i radni vek proveo krajnje povučeno. Danas je arapsku književnost moguće porediti sa svetskom u svim vrstama, žanrovima i stilovima. U odgovoru na jedno kritičarevo pitanje, Nagib Mahfuz je govorio o svom pređenom putu romanopisca, putu sa mnogo spoticanja, pionirskom putu koji je bio dug, na kome su se pravile početničke greške, po kome se tumaralo zavezanih očiju, putu na kojem se učilo, živalo i pisalo sve u jedan mah. On se inače smatra jednim od prvih savremenih pisaca arapske literature koji se bavio temama egzistencijalizma. Kairska trilogija važno je njegovo delo. Mahfuz je stvorio u neku ruku Pandam Manovim Budne Brokovima ovom knjigom. Celog života je bio aktivan u političkom životu i zagovarao je duh tolerancije i međusobnog uvažavanja. Profesor dr. Rade Božović, gost emisije Čitač, sa njim razgovaramo o egipatskom književniku Nagibu Mahfuzu.
Nagib Mahfuz je, da kažem, jedan tipični Egipćanin, jedan mio raspoložen čovjek koji mnogo ne priča, ali kad počne da priča, onda ga možete sa velikom pažnjom i zadovoljstvom slušati. Ja sam imao sreću da ga 82. koliko se sećam godine upoznam na njegovom omiljenom brodu, odnosno na palubi njegovog omiljenog broda na jednom od nilskih kanala, i da popričam sa njim i o književnosti i o tome da poseti ponovo Jugoslaviju. On je jednom bio kod nas negde krajem 70-ih. Nosio sam tom prilikom i zvanični poziv Udruženja književnika Jugoslavije za oktobarske susrete u Beogradu. Međutim, on je naravno imao svoje razloge. Nagib Mahfuz je čovjek koji je malo putovao i prosto iznenađujuće da je i došao tada u Jugoslaviju. On je jedno dva puta bio, koliko se ja sećam, u Jemenu u vreme građanskog rata, podržavajući naseriste. To je bila leva politička snaga u, ne samo u životu, političkom životu Egipta, nego arapskog sveta, uopšte našto arapskog sveta na istoku, kako oni kažu, na Mašriku. Dakle, to je jedan ipak bio tipični Egipćanin, kako sam već rekao, čovjek koji voli, kao i svi mediteranci, šalu, koji ume da se nasmeje i koji ume da priča dobro kao svi mediteranci. Dakle, pravi Kozer, evo ako mi dopustite, od njega sam tada čuo jednu duhovitu anegdotu o karakteru Egipćana. To je bilo vreme kad i kod nas su kompjuteri bili jako, računari jako malo poznati, i on mene pitao da li ja znam šta znači skraćenica IBM. To su oni IBM, da kažem,
da,
čirlicom
marka.
Poznata marka i danas. Jer. Rekao sam, naravno, ne znam, recite mi. Pa kaže ono, i to vam je inša Allah. To se može čuti i kod naših muslimana danas, jeli, starijih, naravno, inša Allah, jeli, ima i ona čuvena pesma koja se peva, jeli, šlager neki, od predno 20. godina, čini mi se, ako Bog da, znači, inša Allah. Ono, M kaže, to vam je Maleš, jeli, mi slučajno imamo prezime Malešević, jeli, ja uvijek tvrdim, to je uticaj egipatski. Maleš na egipatskom dijalektu znači, ono što mi kažemo, nema problema. Na svakom drugom koraku čuje se Maleš. Kažem, šta znači ono bi, odnosno b? E, kaže, to vam znači bukra. A bukra vam je tipično za administrativni jezik Egipćana. I ne samo Egipćana, velikog dela Arapa, koji, kad je reč o administraciji, rade sporo i nikad predvidivo. Znači, kad nešto donesete, odmah će vam reći sutra. Ali to sutra zaista je simboličko sutra. E, mislim da je Neđib Mahfuz zaista bio jedna zanimljiva ličnost. Ja sam ga prvi put imao prilike vidjeti u jednoj kafani gdje se okupljaju u centru grada.
Da,
to je takozvani riš ili pero, kako se prevodi, ili ono starinsko srednjevekovno pero koje se umakalo u mastionicu i njime pisalo. Sedeo je sa mlađom grupom književnika kad sam ga tada vidio, to je bilo početkom 70. godine, znači 10 godina pre ovog susreta na palubi broda ili Semiramis, ili on je progovorio za sve vreme. Ja sam sedao za stolom i pričao sa mladim pesnicima i tu bio jedan mladi, tada mladi egipatski pripovedač, danas laureata i dobitnik nekoliko književnih nagrada za prozu, u neku ruku naslednik Neđib Mahfuza, i reč o Ibrahimu Aslanu, čuje je knjiga Ibis prevedena, odnosno mlada koleginica Dragana Đorđević je prevela, jeste, i mislim da je ta knjiga negde prikazana.
Kad govorimo, evo, prvo o njegovom imenu, vi kažete Neđib, a mnogi upotrebljavaju izraz Nagib, e pa sad i da to razjasnimo, jer kod nas toga uvek ima.
Da, da, ima toga kod nas, mislim da su u pravu jedni i drugi, ne zato što ja izgovaram Neđib, jer je to čisto književni izgovor. Nagib je, odnosno Negib, jeli, sa akcentom na, dužinom na i, jeli, prema izgovoru egipatskom. Egipćani ne izgovaraju takozvani džim, jeli, glas koji ima fonetsku vrednost dž, jeli, nego ga izgovaraju g, i otuda je, jeli, i oni koji koriste,
znači,
negip,
ispravno
jedno i drugo.
Da kažemo sad Neđib Mahfuz, rodio se početkom veka 1911. u Kairu, u kvartu Gamalija, koji je ostavio velikog uticaja na njegov život i rad. Možemo još reći iz biografije njegove da se bavio odnosima u porodici dosta u svojim knjigama, ali sad možda je to i zbog velike porodice u kojoj je rastao, 4 sestre, 2 brata, ali on je bio najmlađi, pa u stvari je rastao kao jedinac, tako on sam kaže, u jednoj velikoj praznoj kući, gde su mu se vjerojatno sestre i braće udali i otišli, tako da možda je to ostalo uticaj i traga na njegovim knjigama, na tom bavljenju porodicom. Znači, uvijek su teme porodici, odnosi u porodici.
Da, vidite, on je u svakom smislu dete kvarta. I ne samo zato što je napravio jedan roman sa naslovom Deca našeg kvarta, koji je izazvao, vratno ćemo kasnije nešto o njemu više reći, izazvao dosta polemike, pa čak i zabrane, jeli? Kairo je zaista jedan megapolis ne od juče. I eto tako jedan kuriozitet da kažem, kada je u 9. veku Kairo počeo da se gradi, ovaj današnji Kairo, na temeljima nekadašnje tvrđave Fustat, koja se zvala Fustat, po svojoj prilici je imao udela i jedan, da kažemo, Sloven koji je primio islam na Siciliji i bio komandant vojni, jeli, prilikom osvajanja tvrđave Fustat. I on je jedan od začesnika, jeli, današnjeg, jeli, da kažem, uslovno graditelja današnjeg Egipta, odnosno Kaira. Kairo je, dakle, jedan megapolis. Ja mislim da on danas ima jedno 15 miliona stanovnika. Ja sam posljednji put u njemu bio 82. godine. On je uvek jedan živi mravinjak bio, i danas još veći jer se populacija povećala. I ljudi su hteli, ne hteli, prinuđeni u izvesnom smislu da taj megapolis svedu na jednu racionalnu, ljudsku meru, razumete?
Kvart u kome živi.
Kvart u kome se živi. I upravo, malo što sam ja pomenuo, Ibrahima Aslana, i ono slika i Nedžib Mahfuz kao njegov prethodnik, stariji i slavniji, jeli, slikaju život svojih ili susednih kvartova. Međutim, Nedžib je pravi epičar, jedan zaista, kako bih rekao, epski raspoloženi romansijer, koji svoje likove, zaplete izgrađuje, razvija, komplikuje. Ibrahim Aslan je sasvim nešto drugo, valjda što pripada i jednoj generaciji, jeli, koja je u odnosu na Nedžiba Fuza, da kažemo, bliža današnjosti.
Jeli, dok je Nedžib vezan za
naravno, i njegov epski dah je kraći. I obojica daju jedan veliki spektar, da kažem, likova, zaista uzbudljivih, zanimljivih, neobičnih. Mi koji smo imali prilike u životu da živimo po malim mestima, imali smo prilike da vidimo jednu slikovitu sredinu koja se ne može vidjeti u Beogradu, znate. Tako da čovjek koji nije živio u malom mestu ili u malom urbanom, jeli, u maloj urbanoj sredini je lišen treće dimenzije života, rekao bih tako, ovaj, uz sve izvinjenje onima koji nisu uspjeli da žive. Ali tu se nalazi život, znate, obojica su crpili, to su likovi koje zaista ne možete lako zaboraviti. Eto, tako da to kad je reč o porodici, prirodno, on je i počeo jednim romanom, trilogijom, da je dao u stvari u nekoliko generacija sliku porodice. Na prvi pogled to može da izgleda i kad je reč o romanu koji je kod nas preveden, to je jedan od dva romana koji su prevedeni sa arapskog direktno, Saga o bednicima kod nas glasi, a roman je o harafišima, jeli, jednoj vrsti, da kažem, društvenog taloga, ali sa visokim, povremeno visokim moralnim idealima, jeli? I tu možemo reći da se radi o životu 10 porodica Nađi, opis života, jeli, 10 pokolenja porodice Nađi, koja ima ime kad se prevede Spasić, dakle jedno vrlo simboličko prezime, jeli? Tako da on jeste čovjek porodice bio uvek i ostao do kraja života. Videli ste iz njegove biografije i snimaka koji se povremeno pojavljivali kod nas i na našoj televiziji, našto posle dodeljivanja Nobelove nagrade. Ja mislim da u suštini Nedžib Mahfuz nije politički pisac.
Nije mnogo volio da govori o politici.
Ne. On je, jako je radio u dugo godine i bio urednik u jednom od najtiražnijih i najznačajnijih listova, dnevnih listova u Egiptu. On je čovjek bio apsolutno van politike. Ali njegovi romani i Harafiš kad se čita našto dublje, a sasvim otvoreno Deca našega kvarta, znate, ne govore o politici, više govore o ideologiji, odnosno o religiji, o dogmi, o teretu dogme koju čovjek u svom životu i na kraju u svojoj istoriji nosi na svojim plećima i s kojom uvijek ne može da izađe lako na kraj. On je, dakle, bio protiv dogme, ali rekao bih više religijske nego političke. Trudio se uvijek da bude izvan politike. I ono što sam ja o njemu znao i dok smo pričali, je li on jednom mnogo više, jednom vrlo kratko, recimo prvi put kad sam upravo ne sedeo među Palestincima, mi znamo o čemu Palestinci dan danas pričaju, revoluciji, povratak na ognjište i tako dalje, on nikada u tim razgovorima nije učestvovao, ali je, kažem, umeo sjajno da opiše vreme dogme, da na jedan metaforički, duboko metaforički način se bori protiv dogme. E sad, istina, znate, to je jedno opšte mesto u istoriji civilizacija, u istoriji kultura i sociologiji, da sve ideologije u krajnjem slučaju bivaju bilo na zapadu, bilo na istoku, profilirane teologijom određene vere.
On, u stvari, ako se vratimo na mladost, njegova porodica žele da on studira tehnološki fakultet, on se odlučuje za filozofiju, posle zavoli književnost, ali u ranoj mladosti više se bavio eseistikom i teorijskim raspravama, kao da nije volao žan roman, priča.
Jeste, on je po rečima svojim pomalo zaluto, slučajno je ušao u filosofiju, ali kad je ušao, onda je povremeno žalio što je raskinuo sa filosofijom. Mada, možda sam ja strog, ja sam davno čitao roman koji je ovdje preveden malo olako pod naslovom Razgovori na reci Nilu, jer u originalu je upotrebljena reč serfere, što znači brbljati neodgovorno, čakulati neodgovorno, časkati, pričati i tako dalje. Mnogi su rekli to je filozofski roman. Ja sam ga, kažem, davno čitao, negdje početkom 70-ih, i kad sam krenuo da ga čitam, rekao sam, evo, hoću da prevedem. Ali kako je odmicalo čitanje, tako sam sve čvršće odustajao od prvobitne ideje da roman prevedem. Mislim da on nije umeo u romanu da govori o filozofiji i na filozofski način, ali je, recimo, umeo da govori na jedan plemenit, humani način o tome kako čovjek da izađe baš u onom platonovskom smislu, jeli, iz neznanja i uđe u znanje. Ima jednu sjajnu on metaforu u sagi o bednicima, o harafišima, kako oni kažu, jeli. Kada zato ja mislim da on bliži šiitskoj teozofiji nego, da kažem, uslovno sunitskoj filosofiji, jer u istoriji islamske civilizacije obično se smatra suniti su realisti, imaju jedan racio, jedan razum koji je bliži ovome svetu od šiita koji su naklonjeni teozofiji. Dakle, on je bio bliži toj šiitskoj teozofiji i u toj sceni jedan od njegovih junaka iz te porodice, Nađi, jeli, prinuđen je da preskoči zid Tekije, to je inače šiitska, je šiitski, da kažemo, uslovno manastir po znakovima navoda. Naravno, da bi ga preskočio, zid manastira je posut staklom, jeli, koje je, kako bih rekao, zacementirano, da se ne može lako preskakati. Dakle, to je jedna sjajna metafora, ali naravno ne može je svako prepoznati, jeli, prilikom čitanja, ali, jeli, on ide iz ovoga sveta, preskače u Tekiju da se skloni od onoga koji ga gone, jeli, drugim rečima prelazi iz sveta neznanja u svet znanja.
A kad je čitao, voleo realizam u književnosti, niz pisaca koje je čitao od klasika, a posebno je isticao da ceni Markesa. Iako su potpuno, eto, iz različitih zemalja i različito pišu.
Da, različito pišu, na različit način realistički pišu. Pa znate, on, Neđima Huse morao da bude realista kakav jeste. Zaista jedan, kako bih rekao, to je jedan totalni, da kažem, realizam. Potpuno razumljiv svima, zato su ne toliko njegovi romani koliko filmovi, mnogo je filmova napravljeno
u njegovih romana, scenarija.
Zato što je to sve jasno, sve što je životno, što je realno, jako je prijemčivo i filmovi koji su rađeni na njegove teme ili na njegove romane su jako omiljeni popularni kod naroda, jer su vrlo razumljivi, govore jednim dnevnim jezikom o jednom, uvek, uslovno rečeno, mikrosvetu, mikrokosmosu, ali u suštini kada se udubite u čitanje, u praćenje junaka i onoga što se zove, jeli, mizanscen u kojem se junaci kreću, vi ćete prepoznati u stvari Vaseljenu, prepoznat ćete makrokosmos, veliki svet oko sebe.
Neđib Mahfuz, možemo reći za njega da za njega u stvari emotivno uporište predstavlja kraj oko El Husein džamije, ono što smo spominjali, kvar gde se rodio i odrastao, kako on rekao u jednom intervju, znači emotivno uporište koje je ostavilo traga na njegovu književnost, detinjstvo, već smo rekli porodica, znači prosto motivi za jednog pisca koji živi u Egiptu tako mnogoljudnom i sa raznim ljudima od siromaha do bogataša sigurno su bili idealni za jednog književnika, znači imao inspiracija mnogo.
Pa jeste, znate šta, prvo Neđib Mahfuz spada u najplodnije pisce uopšte u arapskom svetu, iako on ima 500 godina pre njega jednog teologa koji se pomalo bavio istorijom Asujutija, koji je, kažu, nije ostalo za njim toliko, ali bibliografije kažu, napisao 500 dela. Kako ste i vi već lepo rekli, on je napisao preko 50 romana i objavio zbirke priča, 10 zbirki priča. Ne, on je celog života pisao, kad bi se scenarija i ono što je u novinama objavljivo još objavilo, i vjerojatno će se objaviti njegova kompletna ili životna dela, njegovo kompletno životno delo, to će biti veliko. On je čovek koji je, naravno, kako ste sami rekli, imao sjajnu inspiraciju, sjajnu okolinu, zanimljivo je živeti u Egiptu. I ja se sećam pre jedno 30-35 godina, kad sam razmišljao o doktorskoj tezi, pa sam zamolio da me puste u arhiv i dobio dozvolu našega MIP-a, i kad sam čitao izveštaje našeg prvog konzula Antića Čolaka u Aleksandriji, znate, vi ste videli čoveka, ne, što verovatno je intelektualac, sjajno zapaže, lepo piše, nego živi u jednoj sredini koja je inspirativna. Znate, sredina, ja moram ovde da upotrebim jednu duhovitu opasku Napoleona, kažu, njemu pripisuju. Sredina koju je Napoleon ovako opisao, kad je morao, kažu, da napusti Egipat pred engleskim, ili pred engleskom lukavom politikom, a i ratnom politikom, izjavio je razočarano: odlazim iz jedne zemlje u kojoj cveće ne miriše. Cveće ima sjajnih boja, mnogo, mnogo, svugde, na svakom koraku, ali ne miriše, sem jasmina, koji fantastično miriše, jeli jasmin. Kaže da žene nemaju ponosa, ovako Egipćanke važe kao dame koje su dosta slobodne u komunikaciji sa strancima, i to su još istoričari zapanjeno s kraja 19. veka zabeležili, jeli, da su Egipćanke dosta slobodne žene, i kaže da muškarci nemaju hrabrosti. Jeli. Eto, Neđib je imao hrabrosti ljudske i spisateljske da nam da jednu gotovo potpunu sliku mentalnog sklopa Egipćana, zanimljivih mediteranaca, uvijek raspoloženi za šalu i pesmu.
Godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj džez. Big Band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja, 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Čuli smo šta nam je sve zanimljivo iz života i književnog stvaralaštva egipatskog pisca Nagiba Mahfuza ispričao dr. Rade Božović, a urednica u izdavačkoj kući B92 Lidija Kusovac govori o upravo objavljenoj knjizi priča Nagiba Mahfuza Šapat zvezda, koja se odnedavno objavljuje širom sveta, među prvima i naša zemlja. O knjizi se, naravno, nije dugo godina ništa znalo.
Ova knjiga je zaista raritet. I potpuno je neverovatno da smo uspeli tako brzo da objavimo ovu knjigu, brzo posle originalnog izdanja na arapskom. Zašto? Zato što je ovo knjiga takozvanih izgubljenih priča. Ali ja više volim da zovem knjiga pronađenih priča. To su priče koje nikada nisu objavljene, koje su nedavno, ja mislim da nema ni godinu dana, da su one pronađene u njegovoj zaostavštini. Dakle, njegova ćerka je pronašla te knjige u njegovoj zaostavštini, sređujući neke njegove objavljene rukopise. Zapravo, otkrila je priče koje nikada nisu bile objavljene. I ona je dala te priče na uvid egipatskom književnom kritičaru Muhamedu Šajru, koji je odličan poznavalac Mahfuzovog dela, i oni su zajedno ustvrdili da je 18 priča postoji koje nisu nikada objavljene. To je zaista raritet. I one su nedavno objavljene na arapskom i mi smo vrlo brzo kupili prava za ovu knjigu i izvanredan je prevod sa arapskog, arabista Miroslav B. Mitrović, koji ranije prevodio za nas knjige. Tako da je ovo, moram s ponosom da kažem, prvi prevod ove knjige na neki strani jezik posle arapskog. Dakle, prvi prevod je na srpski jezik, još uvek nije na engleskom knjiga izašla, koliko ja znam, ali u vreme kad smo je mi objavili, to je bio prvi prevod na neki strani jezik. O čemu se radi u ovim pričama? Dakle, onaj ko je čitao nešto, neko delo Nagiba Mahfuza, mada moram da kažem sa čuđenjem da kod nas nije mnogo on prevođen, ali zaista jesu prevedeni, kako bih rekla, biseri njegovi najveći jesu prevedeni. Ovo su kratke priče. Neko ko možda nije imao priliku da se susretne sa njegovim radom može biti iznenađen, jer su više novelice nego novele. Međutim, one se zapravo nastavljaju na zbirku priča koja se zove Priča iz našeg kvarta, koja je takođe objavila naša kuća Samizdat B92, ali ima tome već, ja mislim, 10 godina. Čak i neki likovi su isti, motivi su slični, tako da kritičari su pomislili u prvom trenutku da je to materijal koji je on skupljao za roman, ali nije stigao da ga kao napiše. Skice, da. Tako je, kao skice. I ono što je karakteristično jeste da je to život jednog kairskog kvarta. Znači, u ogromnom višemilionskom gradu on prati život jednog kvarta kroz priče koje su neverovatno živopisne. Vrhunski pripovedač se prepoznaje po tome što u tako kratkoj formi on zaokruži priču tako savršeno da ostanete bez daha kada je poentira na kraju. Zapravo vas iznenadi kraj. Bukvalno čitalac kada se suoči sa nekim od ovih priča na kraju će ostati bez daha. I sve njegove priče imaju zapravo jedan, rekla bih, podsloj, osim što se bave svakodnevnim životom i nekim tipičnim ljudima iz te sredine. One takođe se bave jednim nepoznatim svetom. Dosta ima ezoteričnog u tim knjigama njegovim i u ovim pričama, iako će se čitaocu učiniti da su one izuzetno životne, zato što je to zapravo taj izvanredan način na koji Mahfuz piše. Don't lose the wonder in your eyes. I can see it right now when you smile. Let me go back for a while. Let me go back for a while.
time. You can call it nostalgia, I don't mind. Standing on that windswept hillside, listening to the church bells chime. Listen to the church bells chime in that magic time. Oh, the road, it never ends. Good to see you, my old friend. Once again, we'd sit right down and share the wine. Shivers up and down my spine. It's a feeling so divine. Let me go back for a while. Got to go back for a while to that magic time. Sit down and share the wine. And we'll go back and you'll find the sun is gonna shine. When we go back for a while, when we go back for a while to that magic time. Listening to the church bells chime in that magic time.
Slušajte emisiju Čitač. U svom autorskom tekstu pod nazivom Svi putevi vode od Ibzena i ka Ibzenu, književnica i prevodilac Danica Diković-Ćurgus osvrnula se na život i delo Henrika Ibzena, norveškog književnika, čije drame predstavljaju veliki doprinos svetskoj književnosti.
Onaj ko želi da me razume, Mora poznavati Norvešku, govorio je Ibsen. Tajanstvena, ali surova priroda okružuje ljude na krajnjem severu, koji su jedni od drugih udaljeni miljama, pa skoro prestaju da budu svesni prisustva drugih. Drže se sebe. Ozbiljni su, introspektivni, često gube veru. Duge tamne zime dolaze sa svojim gustim maglama, sunce je tamo retka radost, a kad konačno stigne, ponegde kao da ne ume da zađe. Meni se čini da sam baš u ovoj vašoj emisiji čula da sasvim na severu neki stanovnici traže da im se ne meri vreme, jer uopšte sunce ne zalazi. Zato nije ni čudno što su Norvežani tako vezani za zemlju, pa se izražavaju u terminima reljefa zemlje godišnjih doba. I ja sam imala sreću da upoznam Norvešku, najseverniju državu sveta, nisam ni znala da je najsevernija. Više od trećine zemlje leži severno od polarnog kruga, a čak više od polovine na nadmorskoj visini od 500 metara, ukrašenog prekrasnim fjordovima. I mada su u stvari norveški i danski jezik istog korena, tokom vremena su se Švedska i Norveška približile, imali su jedinstvenu politiku i neku vrstu unije, tako da su se jezici približili i nije bilo teško u Norveškoj razumeti Norvežane sa švedskim. Moglo bi se još mnogo govoriti o zemlji ljudima, poznatim ratnicima, vikinzima i normanima koji tvrde da su prvi otkrili Ameriku, a o osvajanju Normandije samo ima i govori. Sve to su povodi da se piše o Henriku Ibsenu, ali u stvari izgleda da se o Norveškoj Ibsenu može uvek govoriti ili još govoriti. A stvarni razlog je taj što ove godine imamo, kao što ste rekli, nekoliko jubileja vezanih za poznatog dramskog pisca. Najvažnija stvar u svemu je ta da je u stvari Henrik Ibsen sa Bjørn Bjørnsonom predstavljali su njih dvojica dve strane norveškog mentaliteta. Ibsen ozbiljnu i tamnu, a Bjørnson svetlu, kao Selma Lagerlöf i August Strindberg u Švedskoj. A upravo su njih četvoro izvršili pravi prodor i najveći uticaj nordijske na evropsku književnost poslednjih godina 19. veka. I sad dolazimo do toga zbog čega svi dramski putevi vode do Ibsena. Pa, pre svega, on je u pozorištu dao novu snagu, unoseći u evropsku buržoasku dramu etičku ozbiljnost, psihološku dubinu i društveni značaj koji mu je nedostajao, kažu još od Šekspirovog vremena. To posebno dolazi do izražaja u Ibsenovoj drami Kad se mrtvi probudimo, koja je štampana 1899. To je jedan od tih jubileja. Ona je pisana i kasnije štampana kao da je pisac predosećao da će to biti i stvarni i simbolični epilog njegovog poluvekovnog književnog dela, prožetog sumnjom u smisao stvaranja, poetskom kontemplacijom o ljudskoj potrebi da se živi drugačije. Takvu dramu Benedetto Croce naziva dramom očajanja. I zaista u Ibsenovom životu, posebno u detinjstvu, nedostaje ta ljudska sreća i velike nezaboravne epizode. Otac moderne drame, kako su ga kasnije nazvali, počinje da piše u duhu nacionalnog sa dubokim poznavanjem nordijskih saga, mitologije. Takva je istorijska drama Pretendent na presto, a komedija ljubavi nagoveštava omiljenu Ibsenovu temu, problem braka i društvenog položaja žene. Posle nekoliko godina provedenih u Bergenu, pisac odlazi u inostranstvo i tada nastaju Brand i kao antiteza Per Gynt. To je zaista najsloženija norveška drama u stihu. Britanski teatrolog Roland Gaskell je usvrdio da Per Gyntom Ibsen uvodi u literaturu dramu modernog čoveka, da se može reći da nadrealizam i ekspresionizam u pozorištu ima jedan zajednički izvor, a to je nesumnjivo Per Gynt, koga je stvarno teško razumeti, pogotovo što sam ga gledala na švedskom. Stupovi društva najavljuju njegovu reputaciju velikog evropskog dramskog pisca. Ovaj komad mu je otvorio granice Nemačke, A Lutkina kuća se odigrava također krajem opet 19. veka, aveti i narodni neprijatelj odvode Ibsena u vode evropske avangarde. Tu on trijumfuje nad konzervatizmom i estetskim predrasudama savremene kritike i gledalaca. Ipak, veliki Norvežanin je prvo proveo dugi niz teških godina osporavanja. Njegove teorije scenske umetnosti znače kritički pogled, skidanje lažnih društvenih fasada i slobodu izražavanja, a to se smatralo uvredljivim, čak skandaloznim, i nije se mogao igrati u rodnoj Norveškoj. Znači, to Lutkina kuća. U Lutkinoj kući, ili Nori, kako često ovaj govori po glavnom liku, Ibsen izoštrava svoj taj kritički realizam, pojavlja se jedinka koja se suprotstavlja većini, društvenom pritisku. Ona kaže, morat ću da otkrijem da li je u pravu društvo ili ja. Ima da je njena budućnost neizvesna, u mnogim zemljama postaje simbol oslobođenja žene i njene borbe za ravnopravnost. Onda Ibsen je poznat po jednoj isto posebnoj vrsti drama koji su zvali psihološke drame, u kojima dominira psihologija koje su Freudu čak i služile kao primjeri za analizu. Ibsen ozbiljno menja svoj pristup drami koji je objasnio u vezi sa Hedom Gabler 1890. godine. Moj glavni cilj je da opišem ljude, ljudska stanja i čovjekovu sudbinu na osnovu nekih predominantnih društvenih uslova i percepcija. De poslednje drame, ukupno njih 8, često se nazivaju psihološkim. U njima sukob sna i stvarnosti biva neizdrživ, često tragičan. To su Divlja patka, Rosmers Holm i druge, a sličan krug motiva povezuje i gospođu Smora, Hedu Gabler i pomenutu finalnu dramu Kad se mrtvi probudimo, gde se vraća temi smisla umetničkog poziva. Ibsen je pisao i poeziju i govorio da tajna poezije i moderne literature uopšte leži u iskustvu koje je proživljeno. Sve što sam napisao posljednjih 10 godina proživao sam u duhovnom smislu, rekao je studentima u Oslu 1874. i ja se s njim tu baš potpuno slažem. Tih 10 godina, odnosno ukupno 27, Ibsen je proveo u inostranstvu, prvo u Italiji, a zatim u Nemačkoj. Napustio je svoju rodnu zemlju kad je imao 36, a vratio se u 63. godini, ovenčan svetskom slavom u Kristijaniju, današnji Oslo, gde je umro 1906. godine u svojoj 78. godini. Možda Ibsena kao ličnost i kao pisca najviše karakteriše izvesna tenzija, unutarnji konflikt između evropske kulture i kulture sopstvene zemlje, koji se, kako izgleda, pri kraju života, posle perioda u kojem se osjećao kao beskućnik i duhovno vratio. Ali, da se vratimo Ibsenu i Norveškoj, Ibsen je imao prilike da vidi svoj monumentalni spomenik, čiji je autor Vigeland, najveći norveški vajar 20. veka, snažni realista. Ibsen, čiji dramski opus znači izuzetno mnogo za razvoj evropske i svetske drame, i danas je veoma živ i još prisutniji u našem neskladu između želja i mogućnosti, lične otuđenosti i otuđenosti, nažalost, od društva, u sukobu između persone i ličnog, dubokog, sopstvenog ja.
I pri kraju emisije čitač eseje Bojana Belića posvećene poeziji Davida Parka Barnica.
1901. godine David Park Barnic objavio je neobičnu zbirku poezije pod nazivom Knjiga žada. U štampi je izašlo da je iste godine autor, inače orientalist i svršeni diplomac Harvarda, preminuo po čudnim okolnostima. Po svojoj prilici je najverovatnije izvršio samoubistvo. Zbirka je donela gnev i žestinu, mrtvačku aromu i divlje metafore, oporu, ironiju i pomalo povišen ton. Verlaine, Baudelaire, Poe, L'Otreamont progovorili su ovim brutalnim metaforama. Park Barnic je obukao, kao i drugi modernistički pesnici njegovog vremena, ritualnu proročku masku i njegov modernistički postupak bio je pomalo dekadentan, ali to nije bio manir, nego iskustvo. Cinizam i mizantropija su došli kao odbrana od sveta i kao birsovska anatomija, recimo, ljudske psihe ili okolnosti pod kojima čovjek na zapadu živi. Slike i metafore su izuzetne, navedimo neke. Tamjan je dah kurve koja truli, oltar su ženske grudi, žene koja umire, zemlja je također ogromna grobnica, čak i zvezde vise i trule padaju sa nebesa. Barnicova zbirka je postala kultna knjiga pesničkih generacija, ne samo svojom vizijom i muškom smelošću, da se ruke zavuku duboko ispod zemljine kore, u špilje i bare, vulkane i jame, nego i zbog preciznog, teškog i tehnički bravuroznog jezika. Završimo i zagolicajemo čitaoca jednim stihom. Ostavih zvuke žalosti i jade davno, davno i živeh svetom života bez nade.
A današnje izdanje emisije Čitač su ostvarili Igor Istić, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
all in calico, the color of a doll. Wave that flag on Cadillac Day, skillet on the wall. Cut me a switch or hold your breath until the sun goes down. I'll write my name upon the hood, send me off to another town. Let me fall out of the window with confetti.